Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di podcast Senam Otak. Makanya mikir dong. Bersama dengan saya, Neville Rangkuti, sebagai announcer di podcast kita kali ini. Slogannya kayaknya memang menantang ya. Makanya mikir, maksudnya menantang di sini artinya adalah ngajak berantem gitu ya. Oke, saya atau gue kali ini bakal ngajak kalian untuk ngobrolin soal kelanjutan yang kemarin sudah kita obrolin, yaitu bahaya dari merokok setelah berolahraga gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bisa ini lagi, kalau misalnya gue bisa ajak kalian untuk review ulang, dipertinjau kembali gitu. Jadi smokers itu apa ya? Menjadi seorang smokers itu sah-sah saja gitu. Boleh-boleh aja. Namun kalau smoking after doing an exercise or after a workout, jadi it's preferably not to be done gitu. Jadi apa? There is another occasion for smoking, just not after exercising gitu. So suit yourself, I mean heal, help yourself by loving your own body gitu. You could do it, you can smoke, but not after the workout. Why? Because the reason is perhaps kayak ibarat sebuah apa ya, sebuah bunga gitu. In case you are a flowers gitu, jadi ada waktunya untuk apa namanya membuka, there is a time for you to bloom gitu. Dan when you bloom ya posisinya pasti membuka dong. Nah, what makes you bloom di sini adalah you do an exercise, you do a workout gitu. Jadi apa posisinya di sini yang membuat tubuh kita apa ya, ventilasinya tuh terbuka gitu, mungkin adalah ketika kita melakukan sesi olahraga gitu. Jadi ya kalau bisa jangan dimasukin yang beracun atau gimana gitu. In here I tell you about the dangers of smoking because I know what makes you regret about your life because I care, I do love the people I know in life. Even myself, it takes matters into that very complicated things about smoking. You know, I once also a smoker. Once upon a time, I am also a smoker. And I realized something's wrong when I smoked the shit out of my shoe. Jadi memang, I learned from my mistakes. Jadi saat saya batuk, dan saat gue batuk, maksudnya saat gue batuk, kemudian ada yang kurang mengenakan gitu. Penampakannya, gejalanya, dan memang ketika when we become an active smokers, like we smoke every day, see like a regular Joe who smokes every day regularly and on a daily basis, perhaps in the morning smokes one cigarette in the morning or two in the afternoon or one in the night before we go to sleep, and something changed. Jadi ada special sense. Wait a minute, I'm gonna change the song. And wait. So, okay. There is a special sense that comes out of your body when you are actually regularly smoking, like on a daily basis, like on a weekly or monthly basis. Gitu. Jadi, apa namanya? Wangi aroma yang keluar dari tubuh kita juga berbeda gitu, dan pastinya ada beberapa hal yang harus dirusak dari tubuh kita, walaupun memang ini adalah apa ya, trade-offs ya, ini adalah trade-off dari nikmatnya rasa, yaitu tadi pencampuran paduan antara cengkeh, tembakau, nikotin, tar, kemudian zat-zat beracun lainnya yang terdapat dalam satu batang rokok gitu. Terus ada yang bilang, apakah ngelinting bakau lebih aman? Oh, kayaknya lebih aman. Ya, bisa jadi sih. Karena mungkin proses pembuatannya lebih apa ya, raw ya, raw itu lebih mentah gitu ya. Dan jadi nggak ada itu, nggak ada apa namanya, laser kretek, nggak ada mild-mildnya itu, dengan nggak ada iklan-iklannya itu loh. Jadi memang saya bukan expert di sini. I just wanted to say bahwa one day you realize every one of you out there who still smoking today, one day you realize you've been making a mistake slowly by killing yourself slowly and taking out of your soul over time and over time and over time. Jadi gitu. Memang kalau sudah susah dibilangin ya, you be so stubborn about not quitting to smoke, ya it's up to you. The decision is for you to make gitu. You take things into your own consideration, and well, yeah, that's more like it. Gitu. Semuanya tergantung kepada Anda kembali. Jadi kalau misalnya kalau di daerah apa ya, perbukitan, pegunungan tinggi, memang enaknya itu ngelinting ya, bawa lintingan sendiri, bawa bakaunya, bawa kertas lintingannya gitu. Yang ya yang normal-normal aja lah ya, jangan yang rasa nanas atau rasa stroberi gitu kan. Walaupun ada produk tuh namanya paprika gitu. Kalau nggak salah tuh rasanya macam-macam tuh. Kertasnya atau bakaunya kalau nggak salah, lupa sih. Itu baru-baru ini juga sih sebenarnya. Kalau dulu tuh, kalau beneran mau nyimeng itu nanam sendiri gitu. Kalau beneran mau nyimeng itu nanam sendiri gitu. Jadi jangan anggap bahwa kegiatan seperti ini tuh adalah kegiatan yang evil, kegiatan yang forbidden to do gitu. Kenapa? Ini sebenarnya hanya soal apa ya, law and regulation aja sih gitu. Jadi the authorization di sini mengatakan bahwa nyimeng itu ilegal gitu. Padahal kalau ingat keluarga dulu di Belanda itu nggak ada itu, nyimeng itu tidak ilegal di sana itu, di Amsterdam atau di Utrecht. Itu kalau mau nyimeng di tengah jalan silakan gitu, asal apa namanya, nyimengnya dalam batas wajar. Nah masalahnya orang kita kalau nyimeng dan sekalinya nyimeng itu nggak wajar gitu. Kalau orang sono nyimeng itu, Europeans often they suck, jadi maksudnya they suck, they absorb the cannabis, often found they use it like apa ya, normalnya aja gitu. Gitu, bukan pada taraf tidak wajar. Let me switch the song again. Wait a second. Okay, it's been changed to whisper in my ear. Nah, gitu. Jadi kalau di kita nyedot terus gitu. Jadi kayak kecanduan akhirnya, padahal kalau di sana nyedot adalah untuk pengobatan gitu. Jadi di sana nyedot itu mungkin pagi hari satu sedot, siang hari dua sedot, sore hari satu sedot gitu kan. Malam hari sebelum tidur untuk relaksasi satu sedot. Dan karena memang ini cannabis atau marijuana itu diciptakan, dan beda-beda ya jenisnya. Terdapat beberapa jenis yang jelas, kalau dari Arabian itu ada hasis sebutannya, dan lupa kalau jenis-jenis lainnya. Kalau dari Aceh itu katanya apa gitu ya. Jadi memang prosesnya juga bukan yang aneh-aneh. Jadi dari raw, mentah, ditanam, kemudian dijemur, dan juga ya kemudian dikonsumsi secara itu pula alami gitu. Nggak dicampur dengan bahan buatan lainnya gitu. Memang akan ada efek-efek tertentu yang dihasilkan setelah kita nyimeng, seperti meningkatnya konsentrasi, terus meningkatnya apa namanya, intensitas bernafas, seperti itulah pokoknya ya. Dan kalau misalnya berlebihan akan berakibat halusinasi gitu ya. Jadi for those you who thinks that I am actually a nerd boy, a geek, knows nothing, trust me, I have this one in my pocket where it is absolutely my true self. Jadi apa ya, sebenarnya nyimeng itu enak sebenarnya. Nyimeng itu kalau misalnya sesuai takarannya itu menyehatkan gitu. Dan cara mengkonsumsinya nggak melulu harus dibakar, nggak melulu harus di apa ya, dikeringkan. Bahasa ininya tuh, bahasa Inggrisnya tuh apa ya, dikeringkan tuh mungkin dry it, jadi dry process gitu, dry processing gitu kan, dijemur gitu kan. entah itu menggunakan matahari atau menggunakan matahari buatan, contohnya ya itu tadi kayak ultraviolet, bla 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 bla, this and that gitu kan, gitu. Nah, jadi kira-kira sampai sini sudah paham, gitu. Memang sih kalau kita tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan, ya nggak harus nyimeng juga, karena kan sebenarnya bakau itu apa ya, porsinya lebih rendah daripada ganja itu sendiri. Kalau bakau ya dihisap satu hisap sampai 10 hisap tidak begitu signifikan, tapi kalau cannabis atau marijuana dua hisap pun sudah mulai melayang gitu. Jadi ya it's up to you gitu. Lagian kan di Indonesia cannabis atau marijuana itu ilegal, jadi kalau misalnya Anda kedapatan menggunakan benda-benda itu ya pasti Anda akan dipenjara lah gitu. Gitu, jadi guys you understand ya? And then what to talk again? Oh yeah, ini perhaps I wanted to continue about my story in Borneo Islands or Borneo Rainforest. Tetapi, I just want to talk about simple things right now, seperti begini loh. This is about people like each people. Jadi setiap masing-masing individu itu sebenarnya striving for life. Jadi berjuang untuk hidup. Dan one thing they did not know about is they always work their ass off 24 hours, not really 24 hours, just itu cuma kiasan saja. We had them knowing they are actually a way to rest their ass gitu. Jadi ada cara untuk mengistirahatkan kerja keras mereka, bahwa to climb a ladder in society, to climb it a ladder in society, to walk your life better, to get a financial battles in life gitu. Jadi untuk berjuang menuju tingkat yang lebih baik dalam kehidupan, baik secara mental, baik secara kesehatan, baik secara finansial, itu ada tahapannya memang. Dan rata-rata ada beberapa cara untuk menggapainya. Pertama, bekerja keras, satu itu sudah pasti dan itu hukumnya absolut. Dan dengan menjadi rajin itu kita menjadi apa, mendapatkan sesuatu, mendapatkan income, mendapatkan reward gitu. Jadi kalau misalnya kerja cerdas juga ada gitu. Nah, perbedaannya adalah kerja keras itu biasanya menggunakan apa ya, menguras tenaga dan pikiran, tapi kerja cerdas itu menggunakan juga, cuman tidak separah kerja keras gitu. Jadi contoh paling absolut, contoh yang paling gampang yang bisa saya deskripsikan di sini adalah Anda bekerja sebagai pedagang. Let's say Anda adalah pedagang ini, yang gampang deh, boba deh. Nah, gitu. Untuk musim sekarang mungkin Anda bisa membayangkan Anda adalah pedagang boba. Di musim ini boba memang laku dan Anda menjadi kaya karena Anda berjualan boba gitu. Tetapi kalau misalnya di musim 10 tahun mendatang, apakah boba masih akan laku seperti sekarang? Kan tentu tidak gitu. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan kerja keras saja, jadi Anda selamanya akan jualan boba. Meskipun pada 10 tahun mendatang, boba tidak akan seramai seperti sekarang gitu. Jadi boba sudah menurun popularitasnya gitu. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda berganti dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Dengan cara Anda mengalokasikan dana-dana yang Anda dapatkan, profit ya. Profit entah itu kotor atau bersih, biasanya sih bersih yang bisa diambil. Jadi laba bersih yang Anda hasilkan dari berjualan boba itu, Anda alokasikan kepada contoh saham atau reksadana atau obligasi atau surat utang itu tadi, bla bla bla, atau mungkin emas gitu kan. Tapi emas di sini kurang disarankan karena emas itu adalah untuk hedging fund, jadi untuk melindungi mata uang saja, untuk melawan inflasi kayaknya tai itu sama gitu. Jadi apa ya, draw gitu ya, untuk melawan inflasi. Jadi kalau misalnya Anda punya uang, let's say Anda punya 100 juta atau mungkin 1M, 10M, 50M, Anda kalau bisa jangan di emas naroknya gitu. Ya kalau udah 50M sih di emas fine-fine saja, cuman akan lebih optimal apabila Anda taruh di saham. Atau apabila Anda tidak mau memanage sendiri, bisa Anda taruh di reksadana. Sehingga nanti ada manajer investasi yang mengelola dana Anda gitu. Tapi bukan abal-abal ya manajer investasinya, jadi bukan dari perusahaan yang baru berdiri setahun gitu ya. Jadi bukan dari perusahaan yang baru seumur jagung ya, tapi memang perusahaan yang sudah well known dan sudah established sejak lama. Contohnya ya itu tadi seperti yang saya katakan, seperti apa ya contohnya ya, Schroder International atau misalnya Commonwealth Bank gitu, walaupun sebetulnya Commonwealth katanya agak-agak kurang sekarang. Dan ini ya, apa seperti contohnya mungkin perusahaan lain tuh kayak Standard Chartered itu sebenarnya ada kalau nggak salah. Karena Standard Chartered itu salah satu exception di sini, di mana kemarin saya bilang bahwa kalau untuk menaruh, mengalokasikan dana personal Anda, aset personal Anda di asuransi itu kalau bisa jangan deh. Tapi kan begini loh, kalau misalnya contoh Prudential, Prudential ada investasi ya, sarana investasinya dengan nama premi unit link-nya itu kan, jadi itu sebenarnya Prudential tuh major company-nya itu sebenarnya memang di asuransi. Dan kenapa kurang disarankan? Karena kan ya bukan perusahaan investasi gitu, tapi perusahaan asuransi gitu. Jadi beda kinerjanya itu. Tetapi kalau untuk Standard Charter itu justru perusahaan asuransinya adalah subdivisionnya daripada banking company mereka gitu. Di UK, Standard Charter itu lebih gede banking company-nya kalau nggak salah sih gitu ya. Ya silakan dikoreksi saja kalau saya salah, karena kalau setahu saya itu terakhir tuh invest di Standard Charter itu nggak masalah juga sih gitu. Kalau misalnya Anda masih ragu ya silakan aja, kalau misalnya dananya cukup besar misalnya mendekati 100 miliar gitu, 100 miliar ya 100 miliar rupiah maksudnya di sini ya, silakan aja hubungi ini kali ya, JP Morgan ya, nggak usah ragu-ragu lagi gitu, atau Bank of Swiss gitu, walaupun sebenarnya berbahaya gitu, karena justru malah bank-banknya mereka itu diakuisisi oleh bank-bank lainnya yang lebih besar di dunia gitu ya. Saya pernah menjalani survei dari Safra Sarasin dan ya, wah. Walaupun mereka udah lama umurnya, tapi ya tetap aja sih pada akhirnya seaman-amannya Anda menaruh aset dan kekayaan Anda terhadap orang lain, maksudnya di tangan orang lain, itu ya tentu saja akan lebih aman apabila Anda menaruhnya di tangan Anda sendiri gitu. Jadi gimana tuh? Bullshit dong. Ya enggak juga sih. Ya Anda hanya perlu pandai-pandai saja gitu. Gitu, pandai-pandai saja dalam memilih brokernya siapa gitu yang akan Anda percayai gitu ya. Good, okay. And then apa lagi ya? The reason why I've been always talk about this, karena memang saya sebentar, saya paham rasanya of working hard like 6 day a week gitu kan, dan apa ya, berlelah-lelah itu, apalagi kalau misalnya punya habit yang tidak bagus seperti misalnya kalau udah gajian spend langsung gitu kan, shopping gitu kan, ya memang susah sih dilawan itu, karena habis dapat monthly salary itu kayaknya langsung gatel tangannya, langsung shopping, liatin lapar mata gitu kan. Look at the new gadget, langsung, I want to buy this, gitu kan. Atau look at a new clothing companies, atau misalnya going to the mall, blah blah blah, buying coffees, hanging out with friends, gitu kan. Jadi semua serba apa ya, lasak gitu ya, mungkin kalau bahasa Indonesianya itu lasak tuh latah gitu, nggak bisa dipegang gitu, nggak bisa dikontrol. Jadi control your habits and then save your life gitu. Because I know gitu. Makanya reason alias alasan dari saya di sini mengatakan bahwa you don't have to work your ass 6 days a week like of 13 hours a day gitu kan. Jadi enggak perlu gitu, karena misalnya setelah kita melewati tahap-tahap ngumpulin duit itu ya, kita bisa alokasikan dana-dana kita ke yang lain, misalnya and let ya, jadi dan buatlah gitu, and let our money work itself in and produce another money gitu. Jadi Kalau misalnya di saham itu ya itu tadi gitu, kita mengizinkan uang kita untuk bekerja dan memproduksi uang lagi gitu. Makanya kemarin saya sudah share videonya di Instagram TV saya, ya bisa ditonton gitu. Itu salah satu konsep paling simpel mungkin yang bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, teman-teman pendengar semuanya gitu. Ini sudah berapa menit kita kan nih? 20 menit ya, kayaknya cukup untuk sesi kita kali ini. Judulnya apa, nanti saya akan tambahkan aja kalau misalnya sudah mau saya upload. Alright, so thank you for listening to The Looking Premier, or in Indonesia, it's podcast 6 otak. Dengan slogannya, makanya mikir dong. Goodbye. Thank you.